Dobrý den, vítáme vás u příběhu z kalendáře s datem 16. září. Dnes vám budou rádi na dvojce vyprávět Jan Kovařík
a Jitka Novotná. Hezký den. Dnes se vydáme do temného středověku, kdy Evropou řinčeli meče rytířů. Lidé se třásli strachem před všudy přítomným božím hněvem a věřili, že země je plochá.
Tehdy to osvícení lidé už tak neměli lehké. Přesto se v Německu jeden takový člověk našel a co je zajímavé, za své převratné myšlenky, které v mnohém odporovaly tehdejšímu vidění světa, se nedočkal ani opovržení, ani zatracení, nýbrž všeobecné vážnosti a úcty.
A co je nejzajímavější, o ním člověkem byla žena.
Myšlenky oné dávné abatyše benediktinského kláštera, zejména v oblasti medicíny a psychologie, jsou platné dodnes a staly se v mnoha ohledech módní záležitostí.
Mnozí připomínají i její věštby, které se po více než 800 letech skutečně naplnily.
O kom dnes bude řeč, ptáte se a marně si lámete hlavu? Počkejte chvilku, dozvíte se to.
Září roku 1098 se narodila žena, které pro její vizionářské schopnosti říkali Sibylla Rýnská, ale dnes je známá spíše pod svým skutečným jménem Hildegarda z Bingenu.
Členka benediktinského řádu se pravda narodila pravděpodobně 16. září 1098, jak Jitka už zmínila, ale důležité je, že její jméno silně rezonuje také v současnosti. V obchodech dnes můžete nalézt nejrůznější kuchařky nebo návody na šťastný život, které se zaštiťují jejím jménem.
Hildegarda totiž už ve 12. století razila základní principy toho, čemu my říkáme zdravý životní styl.
A nejen to, vyznávala také myšlenku, že veškeré nemoci vycházejí z duševní nerovnováhy. A na stejném principu přece stojí třeba celostní medicína.
Hildegarda znala účinky balneoterapie, psychoterapie a nejrůznějších diet. Věřila také v léčivou moc kamenů.
Nebála se zabrousit dokonce i do oblasti sexuální osvěty, což v její době bylo opravdu velmi odvážné. Jako vůbec první popsala ženský orgasmus a vysvětlila, proč je pro tělo důležitý.
Celý život zasvětila službě Bohu, takže se samozřejmě nevyhýbala ani otázkám reformy církve. Dokonce se pouštěla do vlastního výkladu Bible.
Tak moment, nedalo by se to považovat za rouhání nebo dokonce za kacířství?
No asi ano, nicméně Hildegardě to procházelo velmi dobře. Těšila se totiž velké úctě a vážnosti. Někteří z ní měli snad až posvátnou hrůzu.
Tomu nerozumím, jak to?
No všichni věděli, že má k Bohu mnohem blíž než běžní smrtelníci. Mnozí ji dokonce považovali za vyvolenou. Celý život měla vize, vnuknutí a zjevení. Zprvu se jim bránila, ale nakonec jim dala volný průchod a začala je sepisovat.
Jeden z opatů o naší hrdince pronesl. Je obdařena výjimečnou genialitou a překonává bystrost rozumu filozofů a obratných diskutérů.
Lidé ji vnímali jako prostředníka mezi pozemským životem a stvořitelem, jako most do nebe. A kdo by se na takového posla odvážil vztáhnout ruku, že?
V úctě se na ní obraceli i ti nejmocnější. Dochovalo se zhruba 400 jejich dopisů a mezi adresáty byly třeba Fridrich Barbarossa, tedy císař, anglický král, ba dokonce několik papežů. V příbězích z kalendáře na dvojce si dnes připomínáme narození německé mističky a léčitelky Hildegardy z Bingenu. Na svět přišla roku 1098 v jihozápadním Německu.
Víme, Honzo, jaké bylo její dětství? Dochovaly se k tomu nějaké prameny?
No, ku podivu ano. Přes značnou časovou propast máme k dispozici její životopis. Mnoho se dá vyčíst z jejich spisů a také z korespondence, o níž jsme se zmínili. vedli.
Hildegarda pocházela ze šlechtické rodiny. Její otec Hildebert byl rytířem a s manželkou jménem Mechtild měl 10 dětí. Tehdy se udržoval zvyk, že každé 10. dítě bylo zasvěceno Bohu. No, jako desátek.
Nech mě hádat, že tím desátým dítětem byla Hildegarda.
Trefa, ano, přesně tak. Zpočátku to ale vypadalo, že se ani nedožije chvíle, kdy vstoupí do kláštera.
Ano, od narození prý byla velmi slabá a churavá, ale její tělo jako zázrakem odolávalo. Rodiče si možná pomysleli, že jí vybrali velmi příhodné jméno.
Hildegarda se totiž vykládá jako bojovnice.
Vypadalo to, jako by nad dívkou držela ochranou ruku neviditelná síla, jako by s ní měla nějaké zvláštní úmysly.
Hildegarda později vzpomínala, že už od 3 let měla vidiny. Zprvu nevěděla, jak je chápat, bála se jich. Ale po několika dalších letech jí došlo, že jde o boží vnuknutí.
Navrhuji, dejme slovo samotné hrdince.
V 5. roce svého života jsem viděla tak velké světlo, až se má duše zachvěla, ale kvůli své dětinskosti jsem o ničem z toho nedokázala vyprávět.
Pochopte, Hildegarda dlouho žila v přesvědčení, že stejné vize mají i všichni ostatní. Až později pochopila, že je v tomto ohledu výjimečná a že jiné děti z ní mají tak trochu strach.
Možná pro ní bylo vysvobozením, když ji rodiče v 8 letech poslali do kláštera, kde měla strávit zbytek života prací a modlitbami.
Zatímco jiným dívkám takové vyhlídky naháněly hrůzu, pro Hildegardu šlo o vysněný ráj, v němž navíc brzy potkala spřízněnou duši.
Na konci minulého vstupu jsme Hildegardu z Bingenu, naši hrdinku z kalendáře, opustili ve chvíli, kdy vstoupila do kláštera jménem Dizzy Bodenberg.
To je docela zajímavý název.
Nemá nic společného s disidenty. Je odvozen od svatého Dizzy Boda, irského mnicha a poustevníka, který v 7. století přišel do Franské říše jako misionář.
Podle Hildegardy vznikl klášter v místě, kde Dizzy Bod zarazil do země svou hůl, kolem níž začala okamžitě vzkvétat zeleň a kde bílá laň vyryla ze země pramen lahodné vody.
Krátce po Dizzy Bodově smrti vyrostl na tomto místě v roce 700 první klášter s kostelem, v němž byly uchovávány jeho ostatky. Stavby ale později vypálili Vikingové a po nich se přidali ještě Uhrové.
No, co se divíš, středově.
V 11. století se klášter dočkal obnovy a krátce předtím, než do něj vstoupila Hildegarda, se o něj začali starat benediktíni.
Na jeho chod přispívala bohatá hrabata ze Sponheimu, jejichž předákem byl Štěpán II.
Když jeho zbožná dcera Jutta projevila přání, že by v klášteře chtěla otevřít takzvanou Frauenklasse, tedy cosi jako ženskou část, otec jí rád vyhověl.
Jutě bylo tehdy zhruba 15 let, ale pozor, své poslání brala velmi vážně. Vedle kláštera vybudovala poustevnu, kde se věnovala životu v přísném odříkání, mnohem přísnějším, než vyžadovala její řehole.
I v extrémních mrazech chodila bosa, odmítala řadu povolených jídel a praktikovala kajícné sebebičování.
Brzy našla více než 10 žaček a stala se abatyší ženské části kláštera.
Když před ní stanula zhruba o 7 let mladší Hildegarda, zprvu ji považovala za další řadovou novicku, ale brzy odhalila její úžasnou schopnost promlouvat s Bohem.
Obě dívky k sobě velmi rychle našly cestu. Jutta zažívala rovněž svatá zjevení, takže v ní Hildegarda viděla nejen spřízněnou duši, ale také učitelku a duchovní vůdkyni.
Pod Jutiným dohledem pronikala Hildegarda do tajů náboženství, filozofie a dalších věd, učila se rozumět bylinám a ošetřovat nemocné.
Rýnská Sibyla, dnes známější jako Hildegarda z Bingenu, je dnešní hrdinkou příběhů z kalendáře. Jaká byla? Pokud můžeme soudit z první poloviny tohoto dnešního setkání, byla to žena výjimečná svým rozhledem, nadhledem, šíří svých zájmů, ale především darem vizí a vnuknutí. Nedivíme se, že ji mnozí považovali za vyvolenou. Jak už zaznělo, byla desátým dítětem svých rodičů, a tedy její osud měl být spjat s Bohem. Už od dětství měla různé vidiny a zjevení, a tak se nikdo nedivil, že v 8 letech přijala s radostí rozhodnutí svých rodičů poslat jí do kláštera.
Dále se od nás dozvíte, jak složitě se Hildegarda zžívala s funkcí. No, to jsem řekla možná trošku současným jazykem, tak já to zkusím jinak a lépe. Jak těžké jí připadalo ujmout se nástupnictví po své abatyši Jutě. Lepší, že?
Určitě.
A ocitneme se ještě ve vyšších patrech církevní hierarchie. To proto, že Hildegarda jen těžko sbírala kuráž k sepisování svých poznatků a myšlenek a musel ji k tomu de facto přimět až sám svatý otec. Když se ovšem konečně odhodlala, byly její rady k nezaplacení.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře věnované Hildegardě z Bingenu a pokračujeme s dovolením citátem naší hrdinky. Vidím tyto věci ve dne i v noci a jsem přitom vzhůru. Vidím je i slyším zároveň a hned jim porozumím. Nejsem vizí poučována a slova nezní jako z lidských úst. Nýbrž jsou jako jiskřivý plamen v nejčistším vzduchu a pohybují se jako oblak.
Tak přesně takovými slovy popisovala Hildegarda z Bingenu své vize.
No a o čem vlastně byly?
O spoustě věcí, třeba o hříchu a vykoupení, o povaze kosmu, o podstatě Boha, o lidské duši.
No panečku, Hildegarda svá vidění probírala zejména s abatyší Jutou ze Šponheimu. Prožili spolu více než 20 let a představená kláštera jí byla vzorem také v řadě jiných oblastí.
Jutta měla pro lidi stále otevřené srdce i slova útěchy. Poskytovala rady jak v duchovních, tak ve světských otázkách.
Všichni si ji velice vážili pro její moudrost a laskavost. Byla uctívána mnichy i obyčejnými laiky. Ve věku 44 let však Jutta zemřela. A nikoho nepřekvapilo, že za svou nástupkyni označila právě Hildegardu.
Jenže ta si s tak velkým úkolem zprvu nevěděla rady. Jakoby potřebovala čas najít v životě opět jistotu a stabilitu. Jakoby se potřebovala znovu nadechnout a najít správný směr.
Na 2 roky se zahalila do mlčení a zklamala tak všechny, kteří od ní očekávali velké činy. Hildegardě nakonec prý ukázal cestu sám Bůh.
Napiš všechno, co vidíš a slyšíš.
Právě takový příkaz zaslechla v jednom ze svých zjevení. Zprvu se mu ale zdráhala podvolit. Své vize vždy považovala za vysoce niternou věc a svěřovala se s nimi pouze několika nejbližším.
Jenže boží nátlak pokračoval. V jejím životopise stojí: a pak mě bič boží srazil na lůžko nemocných.
Bezmocná Hildegarda měla v zápětí další vizi, kterou popsala takto.
Uviděla jsem světlou záři, ze které ke mně promlouval hlas. Ty, slabý člověk, popel z popela, hniloba z hniloby, popiš, co vidíš a slyšíš. Nepiš to podle svého vlastního uvažování, ale tak, jak to odpovídá vůli toho, který všechno vidí a všechno řídí.
Co myslíte, pomohlo to? Rozhodla se naše hrdinka konečně k činu? Uslyšíte za malou chvíli.
Dnes si, milí posluchači, připomínáme narození Hildegardy z Bingenu, slavné léčitelky, mystičky a vizionářky. Měla třeba vidění o božím majestátu, o troji jedinosti Boha, o stvoření Lucifera i Adama, o spáse nebo konci světa.
Dobrou polovinu života, ale o jejich mimořádných schopnostech téměř nikdo nevěděl. Hildegarda se o svých vnuknutích bála mluvit veřejně.
Teprve když ji nemoc upoutala na lůžko, pochopila, že jde o trest za to, že boží myšlenky nešíří dál.
S pomocí mnicha Folmara, který byl jejím spovědníkem i přítelem, začala obsah svých vnuknutí sepisovat. Folmar podle svých slov okamžitě rozpoznal neslýchanou novost těchto myšlenek a informoval biskupa.
Ani ten si zvěst nenechal pro sebe a ještě za tepla s ní spěchal za papežem Evženem III.
Svatý otec prostudoval všechny podklady, uznale pokýval hlavou a dal Hildegardě oficiální svolení zveřejnit vše, co jí Duch svatý vyjeví.
Abatyše, povzbuzena touto zprávou, zahájila práci na monumentálním díle, kterému zasvětila zbytek života.
Sotva začala své vize systematicky sepisovat, zázračně se jí ulevilo. Paralýza, která ji sužovala, byla rázem pryč. Lepší důkaz o tom, že je na správné cestě, mohla jen těžko dostat.
Její spisy se rychle šířily a Hildegardin věhlas stoupal. Začaly k ní proudit davy dívek, které se chtěly stát jejími žačkami. Kapacita kláštera se však brzy vyčerpala.
V jednom z dalších zjevení tak dostala Hildegarda příkaz, aby založila vlastní klášter u Bingenu nad hrobem svatého Ruperta.
Jenže přesun jeptišek na nové místo opat zakázal, protože by tím značně utrpělo hospodaření kláštera.
Některé věci se nemění ani po staletí. Jenže tenkrát poprvé Hildegarda vyzkoušela sílu svého věhlasu. Opata elegantně obešla a povolení získala od jeho nadřízených.
Zvládla i následnou stavbu kláštera, který nesl jméno Rupertsberg.
Mezi nejznámější spisy dnešní protagonistky příběhů z kalendáře Hildegardy z Bingenu patří teologické pojednání Poznej cesty světla. Na němž pracovala 10 let.
Středem její teologie je neutuchající láska Boha ke všemu stvořenému, zvláště pak k člověku. Hildegardin Bůh není hrozivý, trestající, není ani vzdálený, nýbrž laskavý a konejšivý.
Musím říct, že taková vize se mi líbí. Hildegarda razila velmi pokrokové myšlenky o rovnoprávnosti pohlaví. Na mnoha příkladech ukazovala, že žena je muži ve vztahu k Bohu ve všem rovna. Dokonce se vzepřela zákazu, který tehdy zapovídal ženám chodit do kostela během menstruace.
Prosazovala také revoluční postoj k manželství, které mělo být především spojeno poutem lásky a nikoli touhou pohromadění majetku, jak bylo tehdy obvyklé.
Hildegarda proslula rovněž zájmem o přírodu. Vytvořila encyklopedii, v níž popsala zhruba 300 živočišných druhů.
Nejznámější je ale její činnost v oblasti bylinkářství a léčitelství. Věnovala pozornost krevnímu oběhu, nervovému systému i gynekologickým problémům.
V době, kdy se na hygienu, decentně řečeno, příliš nedbalo, doporučovala vodu z rybníků i řek před pitím převařovat.
Vymyslela řadu univerzálních léčiv, která působila zejména preventivně. Každému radila, aby během roku podstoupil několik ozdravných kůr.
Znala zhoubné účinky stresu, ačkoliv tenkrát tomu asi tak neříkali, a naopak blahodárný vliv saunování.
Revmatikům doporučovala nejenom půst, ale i správný a častý pohyb a také konzumaci výtažku z chrupavek, tedy želatiny.
Řadu let Hildegarda strávila na misijních cestách po Německu a Nizozemí. Kázala mocným, ale i docela obyčejným lidem na tržištích.
To ale není zdaleka všechno. Časem založila ještě druhý klášter v Aibingenu, kde jsou dodnes uloženy její ostatky.
A také napsala více než 70 písní a dokonce vymyslela umělý jazyk zvaný lingua ignota. S jehož pomocí napsala některá svá pojednání.
I díky tomu je dnes patronkou nejen přírodovědců, ale také esperantistů.
Zemřela v tehdy úctyhodném věku 81 let, ale postupem času její převratné myšlenky přece jen upadli v zapomnění.
Hildegarda z Bingenu, jejíž životní příběh pro nás tentokrát sepsal scénárista Tomáš Kautský, zemřela v roce 1179 a po její smrti se prý na nebi rozsvítil jasný kříž jako znamení, že byla přijata Ježíšem do jeho království.
Přestože ve své době patřila mezi nejvýznamnější ženy Evropy, na její odkaz se ve víru dalších staletí tak trochu zapomnělo.
Prach z tohoto odkazu sfoukl až ve 20. století rakouský lékař Gottfried Herzka, jenž na základě jejich doporučení vytvořil kompletní léčebný program.
Kritikové tvrdili, že Herzka jméno dávné mističky jen šikovně využil, nebo že Hildegarda žádná boží zjevení neměla a její vidiny, že byly výsledkem silných záchvatů migrény.
Přesto se učení Hildegardy z Bingenu dostalo do módy. O světici vznikla řada knih, několik filmů, dokonce se objevila v muzikálu a pojmenovali po ní i planetu.
Lidé rovněž objevili její předpovědi budoucnosti a nutno dodat, že některé jsou velmi zajímavé.
Tak se v jedné z nich ku příkladu praví. Přijde doba, kdy národy odmítnou autoritu papeže a některé země si zvolí vlastní náboženské vůdce. Německá říše bude rozdělena. Kněží budou pronásledováni, církevní majetek zabaven.
Vida. V dalším proroctví Hildegarda varuje, že lidstvo bude čelit zemětřesením, bouřím a přílivovým vlnám. Oceán prý zaplaví některé země Evropy.
Hildegarda se tak stala ikonou nejenom feministek, ale také ekologických aktivistů.
Zajímavé je, že přestože o ní všichni automaticky mluví jako o světici, nikdy nebyla oficiálně svatořečena.
V seznamu svatých přesto figuruje už od 16. století a v roce 2012 se dočkala další velké pocty. Papež Benedikt XVI. Ji uvedl mezi takzvané učitele církve.
Je to seznam vybraných světců, kteří významně přispěli k rozvoji teologie. Dosud se na něj dostalo jen 37 osob a z toho pouze 5 žen. Hildegarda z Bingenu je zaslouženě mezi nimi.
A také měla zasloužený prostor v dnešních příbězích z kalendáře, přičemž na těch dalších už horlivě pracujeme. Tak se u nich těšíme na slyšenou.
Mějte se moc hezky.